guusha ay dimuqraadiyiintu ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada waxay meesha ka saaraysaa muddadii ay xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Trump haysteen awood buuxda oo qorshayaasha siyaasadeed ee xukuumadda Washington ay ku meelmarsan kareen. Waxa ugu horreeya ee ay ku dhaqaaqi karaan dimuqraadiyiinta ayaa sida ay sheegtay Nancy Pelosi oo noqonaysa afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada inay soo gudbiyaan sharciyo isku xiran oo lagu xoojinayo anshaxa dowladda iyo isbeddel lagu sameeyo sharciyada doorashada. Nancy Pelosi ayaa sheegtay in guusha ay gaareen ay tahay mid xal u helaysa kala qaybsanaanta siyaasadeed ee shacabka Mareykanka.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all...
Kongreska uu dimuqraadigu haysto waxa uu ka shaqayn doonaa helista xal nabadeeya. Maxaa yeelay waxaan soo maray waqti nagu filan oo aan kala qaybsanaano.
Jamhuuriyiinta ayaa iyagu doorashadii xalay xajistay oo xitaa sii ballaarsaday. Xubnaha aqalka senatka Mike Parron waxa uu ka mid yahay xubnihii jamhuuriyiinta ee xalay kuraasta senatka ku guuleystay. Waxa uu gobolka Indiana uga badiyey senatarkii dimuqraadiga ee horay kursigaasi u haystay.
We as conservatives, being led by President Trump, we've got to prove why...
Haddii aan nahay muxaafidiinta ee uu hoggaamiyo madaxweyne Trump, waxaanu caddaynay sida aan u fakarno oo ah wixii ka shaqeeyay gobolka Indiana inay ka shaqeyn doonaan Mareykanka intiisa kale. Waxaana runtii aaminsanahay inaan fikirkaasi difaaci karo.
Guusha ay dimuqraadiyiintu ka soo hooyeen aqalka hoose waxaa qayb ka ah laba gabdhood oo muslimiina oo soo galay taariikhda Mareykanka markii ugu horreysay aqalka Kongreeska. Labadan gabdhood oo horey ugu soo guuleystay baarlamaanada goboladooda galbeedka dhexe ee Mareykanka ee Minnesota iyo Michigan, Rashida Tlaib iyo Ilhan Cumar, ayaa taariikh sameeyey. Ilhan Cumar oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee asalkeedu yahay Soomaali qaxootina ah ee ka mid noqota aqalka Kongreeska ayaa xalay markii ay guuleysatay VOA-da la hadashay.
Wallaahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan, dadka inay diyaar u yihiin inay xusuustaan waddankaaneyta inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo. Waxaan u malaynayaa hadda in dareenkaasi uu jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wada jir aan wax badan ku suubin karno, in walaaltinimada ay muhiim tahay, in annaga oo wada soconno waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waddankeena. Dadka badanaa campaignkii ku jiray waxay dhihi jireen inta keliya aan xiisaynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay waddanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonaya dadkii sharci asiga kasoo dejin lahaa. Marka intaasay fikriyaan u malaynayaa inay ku filan tahay.
Kursiga ay horey u haysatay Ilhan Cumar waxa uu ahaa golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Kursigaasi waxa isla xalay ku guuleystay oo Ilhan Cumar bedeli doona Maxamuud Nuur oo isna asalkiisu Soomaali yahay.
Guushan waa guul aan maaragtay inaba caadi ahayn oo guul weyn noo soo hooyatay Soomaalida oo dhan, gobolka Minnesota oo dhan, Mareykanka oo dhan.
Cabdulqafaar Cabdiwardheere waa aqoonyahan degan gobolka Virginia duleedka Washington. Waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa isbeddelkan dhacay.
Wax haba yaraatee sabara kuma lahayn ee dimuqraadigu ee aqalka aqallada ama aqalka cad ha noqoto, halkan hoose ha noqoto, ama sanadka ha noqoto, taas waa mid oo waxa weeye talada dalka ama ha noqoto miisaaniyadda ama ha noqoto waxyaabaha la gudbinayo oo shuruucda la gudbinayo ama fikirka waddanka meesha loo jihaynayo, waxaasoo dhan wax tala ah oo ay ku lahaayeen ma lahayn oo aan ka ahayn maaragtay qaylo iyo protest iyo electionka allaha na gaarsiiyo doorashada iyo waxyaaba saasa. Laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacooda miiska fadhiyaan wax allaaliyo wixii muhiimana labada aqal iyagoo aan wada gudbin sharci maba noqdaanba. Marka awooddu si fiican bay runtii u qaybsan tahay. Wax aqalka sare iyo madaxweynuhu keligood ma samayn karaan.
Sida dadka siyaasadda Mareykanka oo daraso ay qabaan, laba bilood gudahood marka aqal wakiilo oo ay maamulaan dimuqraadiyiinta uu soo shaqo galo, waxa meesha ka baxaya sharciyo badan oo ay jamhuuriyiintu ku haminayeen inay si fudud u meel marsadaan inta ay gacanta ku hayaan labada aqal. Sharci ahaan, muxuu isbeddelkan uga dhigan yahay madaxweynaha? Garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka jawaabaya.
Waxaan ognahay in labada aqal iyo madaxweynuhu saddexdii haykal ee dowladda bani ay gacanta ugu jirtay jamhuuriga, isbeddelkan marka waxay ka dhigantay waxyaaba badan. Waxaa usku maadaama aqalkii hoose ay demokraatku la wareegeen, runtii waxay ku qaban doontaa calool xanuun badan bay ku keeni doontaa madaxweynaha, sababtoo ah waxaan ognahay aqalka hoose inuu yahay meelaha investigationada ugu badan ee ku socday ka horaba ee ay ka hortaagnaayeen inay hadda u heli doonaan dimuqraadku inay baadhitaan fiican samayn karaan xasirtankiisii oo la lahaa runtii shaki laga qabay ee dhaqaale badan uu raashi ka soo galo arrinta ay keentay baadhitaankii baabmada ruuxi wadeed ay ka mid tahay marka runtii waa cusub uu ku bari ayaa ku baryaa la odhan karaa madaxweynaha taasoo ku keeni doonta madax wareer aad u badan.
Aqalka wakiilada oo ay gacanta ku hayaan dimuqraadiyiintu waxay ka dhigan tahay inay la iman karaan hindisi sharciyeedyo ay ku difaaci karaan sii geejinta ama meelmarinta sharciyada socdaalka haddii marka laysku dayo in halis la geliyo qorshaha caafimaad ee Obamacare iyo dhimista lacagta ku baxda barnaamijyada lagu kaalmeeyo dadka danyarta ah ee Maraykanka. Waa kan gariiqan Cabdinaasir mar kale.
Sharciyadu waxay ka yimaadaan ama sanadki ka bilowdaan ama hawska aqalka hoose ka bilowdaan has ahaatee sharci si uu sharci u noqdo waa inuu labada aqal ay isku waafaqaan oo ay isugu yimaadaan wax ay ka midaysan yihiin. Marka mar haddii labadii aqal ay kala haystaan labadii urur oo jamhuurigii iyo dimuqraadi ay kala haystaan sida uu hindise uu samacsan yahay inuu madaxweynuhu hirgeliyo ama waxyaabihii uu rabay oo dhan way wada istaagayaan, kulli waxaa ku wada dhacaya xakad baa ku dhacaya. Sababto ah waxaa weeye waa inay aqalka kasoo fulaan ama haddii xagga madaxweynaha ka yimaadaan hadda ka kor wuxuu mari jiray markuu rabo sharciyan soo gudbiyo waxay mari jireen aqalka hoose oo ay republicanku haysteen. Hadda maadaama ay dimuqraadiysa ma mari karaan, marka waa inay maraan xagga sanadka inay maraan way sanadka markuu kasoo gudbo sharcigii oo hadday majority maadaama ay helayaan simple majority oo kale hadday helaan 61 iyo ka badanba wuxuu u gudbi lahaa hawska marka hawsku ku dhimanaya marka shuruucdii hore uu soo wariyay ama immigration dadku ku dhibayay ama arrimaha taxiska ay dadka inta sarsara keliya u sameeyaan wixii oo dhan isbedel weyn baa ku dhacay. Waxay ku qasbanaan doonaan xilligan waxyaabaha dimuqraasigu mararka qaarkood wanaagiisu yahay waxaa weeye runti marka ay hal urur uu haysto saddexdii haykalba inta badan waxay imanaysaa dimuqraasigu ku dhimanayaa, laakiin marka ay labadii aqal ay laba urur kala haystaan waxay qasbaysaa inay compromise la yimaadaan. Marka waxaysan dimuqraadku aysan jeclayn
xerjada
ba iman doona wixii dimuqraadku kama ogolaan doonaan. Hawska hoose waxaan ognahay inay aan u malayna inaad arki gaadeen suuragala gabar Soomaaliyeed oo Minnesota kasoo baxday oo Ilhaan Cumar ayaa hawska ka mid ah ay soo mari doonaan waxyaabo badan. Dad badan oo runtii first time minority aba soo wada galay aqlabiyad badan bay haystaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ku waabareystay which could be key oo runtii lahaa maalmo qaar.
Walaalka ugu horeeya ee hadda la soo gudboonaan kara madaxweynaha Maraykanka madaxweyne Trump ayaa ah in dimuqraadiyiintu ay hadda yeeshaan micyo ay ku feenan karaan lafaha baarista ku socota maamulka Trump. Guddiga sirdoonka ee Kongareska ayaa la wareegi doona baarista Kongareska ee faragelinta la tuunsan yahay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii 2016-kii ka dhacday Maraykanka ee Trump lagu soo doortay labada aqal ee Kongareskana gacanta u gelisay xisbigiisa jamhuuriga. Waxaa kaloo ay jibusha dimuqraadiyiintu albaabka u furaysaa mudanaha dimuqraadiga ah ee sida weyn u naqdiya siyaasadda madaxweyne Trump, Adam Schiff, oo horey u ballan qaaday inuu sii qoto dheer u eegi doono sida madaxweynaha uu u maareeyo maaliyaddiisa. Waxaa kaloo suuragal ah in dadweynaha Maraykanka loo soo bandhigo taariikhda canshuur celinta madaxweynaha. Waxaa kaloo baarista beelah u noqon kara xubnaha kale ee ku jira maamulka Trump oo uu ku jiro xubeyihiisa arrimaha gudaha Ryan Zink oo lagu eedeeyey in xilka uu hayo uu uga faa'iidaystay danihiisa ganacsi. Arrin kale oo suuragala ayaa ah in xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu qabsadeen ay madaxweynaha soo gala joojiyaan inkastoo aqalka senatka ay haystaan. Gariiqan Cabdinaasir ayaa sharaxaya sharci ahaan sida ay wax u dhici karaan haddii madaxweynaha la soo gala joojiyo.
Bob Mueller waxaa la filayaa maalmahan soo socdo inuu investigationkii soo bandhigi doono, xukumo badan eedeymo badan soo saari doono, eedeymaha badan haddii ay republican ku guuleysan lahaayeen meel lama ayna gaari lahayn waana la hor istaagi lahaa. Laakiin hadda aqalka hoose waxay xaq u leeyihiin haddii investigationkaasintan Bob Mueller waa gaar wey investigationada kale ay lagu wadi karaana waa gaar. Haddii uu Bob Mueller soo saaro waxyaaba lagu impeach garan karo, lagu dhale, lagu eedeyn karo madaxweynaha xilkan laga saari karo, hawska ayaa wuxuu soo saarayaa articles of impeachment waxa la yidhaahdaa dacwad buu kusoo oogayaa madaxweynaha. Dacwadda marka waxay tagaysaa aqalka sare oo senatka, senatka ayaa wuxuu u dhageysanayaa sidii juriga oo kale u dhageysanaya, sidii xardaadkii u dhageysanaya. Aqalka hoosena waxay noqonayaan sidii xeeraaliyihii bay ku oogayaan dacwaddii. Waa inay aqlabiyad saddex meelood oo laba senatarada ay ku heshiiyaan inay eedaasayta lagu helay in kale hadday laba saddex meelood oo laba ay ku heshiin waayaan dacwadda halkaasay ku heshiyaan. Laakiin hadday ku heshiiyaan wuxuu noqonayaa marka madaxweynaha in xilka laga qaadi karo noqon doona. بس هذا مغراك فرنتي وحاسورة قال الله برشانة بعدام اي كلمة انت تواني تواني جا يعني ان قاد السبوة محقولنا انك ان حلتك قاعدة طبعا حلتك هذه اللقاء قاعدة ناشي يزوق لي كل حجين كيسة او اي الديمقراط قاد بغني عبيهن بس هو قلي دونا ماكو حلقة يابا كل الكالكوليشن بغن بيسامين دونان اه انا انك ان حيبين سوى بغن سوى سعران سيء عيبان طبعا من بيها ان سوى سعران تاسو كهور سيادي دونتا انو كوكولي سدار شدك امان دونتا اتواني تواني
marka laga soo tago xajinta jamhuuriyintu ay xajisteen oo ay xitaasi balaansadeen kuraasta aqalka sanadka waxa kale oo madaxweyne Trump guul waa inuu galaangal ku leeyahay maxkamadaha dalkan oo qaarkood go'aano ka gaaray sharciyo dikreeto madaxweyne ku soo baxay oo ay ku jireen sharciyi mamnuucista qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda wadamo u badan muslimiin oo ay Soomaalida ku jirto oo laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan waa kan Cabdi Nasir Makale
waxaa badan bay saameyn ku yeelan doontaa has ahaatee maxkamaddu loolankan siyaasadeed runtii aad bay inaan aad uma geli doonto has ahaatee waxa jirta qodobo badan oo intii la isku qabsado ku dambeyn doono maxkamadda sare ku dambeyn doona maxkamaddu hadda waxay u jeedaa xagga dibigta maadaama uu laba xubnood oo hadda ku daray iyo afar iyo saddex kale isii joogaan shan noqono yani afar xagga dibig jiro oo dimuqraadi liin u yihiin ay inta badan u badan yihiin marka waxaa kasoo geli doona oo kale waxaaba haddii madaxweynaha Bob Mueller uu damcayno sabtiina ama uu cabsi u sameeyo inuu dhagay uu wareys la sameeyo haddii madaxweynaha iyo labaradiisu ay diidaan waxaa mooda sabtiinadaas kale ku dambayn doona maxkamadda guud maxkamadda guud marka maxkamadda sare waxay noqon doontaa in arrintaas sameyso taana runtii waxa la eegi doonay ay waxyaabaha la filayay ayay noqon doontaa balse has ahaatee waxaa kii ah arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye House-ki haddii ay Democrats la wareegeen waxyaabo badan bay sahli doontaa inay maxkamadda sare aadino iyaga ay maareyn karaan
dadka muhaajiriinta ah iyo qaxootiga Soomaalida gobolka Minnesota ku nool iyo Mareykanka oo dhan waxay uga dhigan tahay in labadii aqal ee jamhuuriyiintu haysteen ay dimuqraadi mid u gacanta ku dhigo
waxaa la oran karaa runtii relief aad u weyn waxaa la oran karaa waxay ka bedelaysaa runtii cabsi badan oo dadka saaray marka hore runtii dad waxaan u sheegayna shacabka madaxweynuhu xataa iyagoo ay haystaan saddex aqalba awood badan oo waxyaabaha uu sheegay uu ku fuliyo ma uusan lahayn hase dadkii u dhow geliyay argagax badan oo dadka geliyay sababtoo madaxweynaha arrimaha immigration oo kale arrimaha socdaalka in wax laga bedelo waxay u baahan yihiin inta badan runtii aqlabiyad badan oo labada haws labada aqalba abuu inta badan u baahanayeen has ahaatee wuxuu ninkan aad u isticmaalayay si uu basekiisa ama dadka isaga taageersana u kiciyo waxyaaba badan xataa sharci ahaan aan runtii uusan sameyn karin sida inuu dadka waddanka caruurta ugu dhashaan oo kale wax ka bedeli karo arrin dastuuri ah sida inay dadka soo geli oo dhan uu wada hor istaagi karo waxyaa badan runtii uusan awood u lahayn dadku ay argagax badan geliyay marka waxaad moodaa arrinta iyada inay siin doonto dadka badan immigrant u badan ay soomaaliya inay kuninkay kamid yihiin walwalkii inuu ka yaraan doono maadaama hadda la haysto aqal dimuqraadki ah ay maamulaan oo aan ka yeeli doonin ama uusan fushan karin waxyaabahu dooni uusan horumarin karin ayay hor ay joogaan arrinta iyada waxay keenaysaa communityga inay walwal badanoo saara ay ka qaado
marka sharciyadii hore u soo saareen oo gaar ahaan uu ku soo saaray digreetada madaxweyne ee dadka muhaajiriinta ka dhanka ahaa gaar ahaan wadamadii laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan oo kala dadkooda iyaga xisbigan dimuqraadiga ee qabsaday Congresska xaq bay awood u leeyihiin inay dib ugu noqdaan oo ay arrinta marka la soo cusboonaysiiyaan
inta badan dekretooyinka siyaasadda waxaa weeye waxyaaba awood gaar ah madaxweynuhu qaybo u leeyahay waa inkastoo san awood badan ba aysan lahayn waxyaabihii hor istaageen balse has ahaatee aqalku hadda waxay wax badan ka bedeli karaan guud ahaan shuruucdii socdaalka oo dhan bay dib ugu noqon karaan wax badan ay ka bedeli karaan saan sheegaynana madaxweynuhu runtii sida la moodayo ma aha qof ideological oo republican weligiisa ma sanayn kunin wuxuu xaqa ka horgaacyo badan taaga arrintana waxa uu jamhuuriga aada ugu dhowaa ama uu u doonay waxyaabahan soo rabay inuu codku helo codkiin hadda sanadka uu ka helay aqalka sare marka wuxuu ku qasbanaan doonaa sida la sheegayo inuu soo hor fadhiisto dimuqraadka una la shaqayn doono marka waxaa shuruucdii hore u soo saaray dekretooyinka wax badan baa dib loogooda noqon doona oo u wanaagsan
waxa uu hore u magacaabay madaxweyne Trump 84 xaakim maxkamadeed oo laba kamida ay ka mid yihiin 9 kursi ee maxkamadda sare taasoo macnaheedu yahay in dimuqraadiyiintu rajada keliya ee ay qabaan ay tahay in 4 kamida 9 xubnood ee maxkamadda sare oo ay siyaasadooda furfuran tahay ay si caafimaad qabta ku sii joogaan maxkamadda labada sanadood ee soo socota.